habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o idin kaga imaanaysa magaalada washington d c waa fiidnimo khamiis ah bisha diseembar ee sanadka kana waa 30 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashir ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka v o ana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha degmada balcad oo ka hadlaya weerarkii al-shabaab ay saaka ku qaadeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe.
saaka aroortii hore marka saas waxa laga baxay balcad waxaa 4 jiha kasoo weeraray meelaha ay koontarooda degaan ay ciidamadu 4 koontarood ahayd qoladii khawaarijta ee ummadda dhibaatada ku haystay.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa soomaaliya ee sanadka 2021.
waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada.
waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgeminayo dowladnimada.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa khamiistan khadka taleefanka kula hadli doonaa dhigiisa dalka Ruushka. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa sheegay Arbacadii isagoo sheegay in hogaamiyaha Mareykanka uu raadin doono xal diblomaasiyadeed oo loo helo xiisadda sii darsanaysa ee ka taagan xadka Ruushka uu la wadaago dalka Ukraine. waxaan diyaar u nahay in aanu xal diblomaasiyadeed iyo dariiq kasta oo diblomaasiyadeed aanu u marno, ayuu yiri sarkaalka isagoo la hadlayay saxafiyiinta maalintii Arbacada. laakiin waxaan sidoo kale diyaar u nahay, buu yiri, in aan ka jawaabno haddii Ruushka uu ku sii socdo duulaanka Ukraine, ayuu yiri. wicitaanka uu codsaday madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa imaanaya ka hor wadahadallo heer sare ah oo si weyn loo sugayo oo ka dhici doona magaalada Geneva 10 bisha January. labada madaxweyne midkoodna lama filayo inuu ka qayb galo wadahadalladaasi, ayuu yiri sarkaalku. tani waxa ay noqonaysaa wicitaankii labaad ee bishan dhexmara labada nin, kuwaas oo sidoo kalena ka hadlay horaantii bishan waa December ilaa 70,000 oo ciidan ah oo ku ururay xadka dhinaca Ruushka, sida laga soo xigtay qiyaasaha sirdoonka ee sawirada dayax gacmeedka. laakiin dadka falanqeeya sirdoonka Mareykanka ayaa waxay saadaaliyeen in Putin uu qorsheynayo in uu soo ururiyo ciidamo gaaraya 175,000 oo askari. ciidamada ammaanka ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay dad mudaaharaadayay oo isku dayayay inay isu soo baxaan dhanka xarunta madaxtooyada ee caasimada dalka Suudaan khamiistan, sida uu sheegay goobjooga ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. khamiistan waxay ahayd maalintii 11-aad ee mudaaharaadii waaweyn tan iyo markii bishii Oktoobar 2020-keedii uu dhacay inqilaabkii dalkaasi ka dhacay, kaasoo keenay in Cabdalla Xamduuga xilka laga qaado dibna loo soo celiyo ra-iisul wasaarihii. dibadbaxayaasha isugu soo ururay magaalada Khartuum ayaa waxa ay dalbanayaan in ciidamada haysan wax door ah ku yeelanin dowladda inta lagu guda jiro kala guurka doorasho xora. Pakistan waxa ay bilowday in ay kumanaan metrig tan oo qamadi ah u dirto dalka Afghanistan si ay gargaar u gaarsiiso, iyadoo sheegtay in xaaladda bini'aadminimo iyo tan dhaqaale ee dalka dariska yihiin ay u baahan tahay feejignaan degdeg ah oo beesha caalamka ah. Islaamabaad ayaa waxay ku yaboohday 28 milyan oo gargaar ah, taasoo ah dhinaca bini'aadminimada oo la gaarsiiyo magaalada Kabul waa ku jiraan 10 kilometir tan oo sareen iyo sahay caafimaad oo degdega inkastoo tiro badan oo baabuur ah oo siday cunto sahay caafimaad ay ka duuleen magaalada wadalka Afghanistan toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan waxa lagu sheegay Khamiistan in shicnadii ugu horeysay oo ah 1800 kilometir tan oo sareen ah lagu wareejiyay masuuliyiinta Afghanistan oo ku taala xuduudda waqooyiga galbeed ee yiraahdo Tokhram ee ah xadka u dhaxeeya labada wadan ee Pakistan iyo Afghanistan. Markale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan la socotaa intabintayada fiidnimada ee laanta af Soomaaliga VOA soo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay ugu yaraan 6 qof oo laba ka mid ah shacabiyihiin ayaa ku dhintay weerar isaga ururka Al-Shabaab ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saacadihii hore ee maanta masuuliyiinta ayaa magaalada waxay dhinacooda ay sheegeen in ilaa iyo 19 maleeshiyada la dilay oo Al-Shabaab ka tirsan uriyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Baladweyne ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur. Waxaan ugu horeyntii weydiiyay sida uu dhacay weerarka Al-Shabaab.
Maanta saaka aroortii hore marka saas wax laga baxay Balcad waxa 4 jiha ka soo weeraray meelaha ay koontooda degan ciidamada 4 kontrool ahayd qolada khawaarijta oo badal dhibaato ku haystay ciidamada xogta Soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedka shabeelka iska shalaayeen gacan dare ay ku qabteen adeeg wadajir fiican iyo gaarsiin degmadii umada iyo dowladnimada nidaamka ee badbaadiyeen.
Gudoomiye sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen kooxda Al-Shabaab waxay la wareegeen degmada xarumihii dowladda. Warkaas maxaa ka jira?
Waa maasan tahay aniga hadda gudoomiyahan waxaa joogaa degmada kontrolooyinka degmada laga soo galay inay xabada ka dhaceen iyo meelaha fadhiisadada ciidamada ay degayeen iyo mudaafiic ku garaayeen waa jirtaa. Laakiin xarun dowladeed ay la wareegeen oo maanta isdhihi qarar oo xarumihii dowladda la wareegeen ma jirto, welina ma arkin meel ay la wareegeen. Marka warkaas waxaa u maleynaya inuu yahay warsuuq amba waraha oo wara khibraha bulshada lagu qoro Soomaalida ay ku turugtayd uu taqaano.
Waa maasan tahay, maxaa khasaare ah labada dhinac, dhinaca ciidanka dowladda iyo dhinaca ururka Al-Shabaab? Hadaa ka warqabto.
Waa maasan tahay, horta khasaare waa jira haddii mar dagaal dhaco oo xabad timaado oo waa khasaare uu jira ciidamada dadaa ku bilaabo dhinaca ciidamada dowladda iyo ciidamada dowlad goboleedka Shabeelle. Ragga shahiiday oo 4 askari waa jiraan iyo 3 dhaawac ah. Khawaarijtana insha Allah waxaa ognahay inaan gaarsiin la jab ah xogaha hadda sunuu soo dhacay wixii aanaga aragnaba inay leeyihiin 19 isgari oo qaarkood ay dhaawacyihiin qaarkood ay dhimashay yihiin.
Marka dadka rayidka maxaa soo gara ayaga dhankooda?
Dadka rayidka madaxiicii ay soo rideen dadii ku dhaceen waa jiraa, qaarna waa dhinteen qaarna waa dhaawac. Laakiin ilaa hadda xaaladda goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho ay geenay si sax xaaladooda uma warbixi karno. Laakiin dadka intooda badan waa nabad qabeen, laba qofood oo dhimasha waa ognahay. Laakiin taka dhaawaca kuugay waxay soo qodan kasoo cadmi doonaa insha Allah.
Gudoomiye Qaasim, waxay u muuqataa degmada Balcad inay noqotay meel furun ah, mar walbo Al-Shabaab way soo galaan haddana way ka baxaan. Maxay kula tahay kan maamul ahaan dhibaatada ay amniga degmada ku tahay?
Waa maasan tahay, hortii Balcad waa meel istaraatiiji ah. Shabaabkan waxay aada u danaynayaan, iyo khawaarijta waxay aada u danaynayaan inay ku qalqal geliyaan ummadda Soomaaliyeed, sistemka doorashada iyo nidaamka socda ee dalka ka socda, inay ku qalqal geliyaan, ay ka shaqeeyaan inay tahay dalkii uu amni ka jirin. Aana ma aha meel ay gacanta ku dhigi karaan, laakiin soo naqnaqashada ay mar walba soo weeraraayaan waxaa leeyahay wax kale ulama jeedaan. Waxay ula jeedaan inay ummadda Soomaaliyeed geedsocodka nabadda iyo doorashada iyo horumarka dalka ka jiro iyo horumarka ay ku tilaabsanayso degmada Balcad ay kamid tahay waddadan isku xirto Xamar iyo Jowhar hadda Balcad soo gaartay inay tusiyaan inaysan meeshaas shaqo ka socon karin. Laakiin wax kale intaas ka dheeri ay ka samayn karaan abay awoodaan ma jirto.
Hadda xaaladda magaalada sidee tahay?
Waa maasan tahay, magaalada xaaladeedu hadda waa degan tahay. Saakada hore lagu kala baxay, haddana waa nabad. Bulshada iyo deegaanka iyo maamulkana waa shaqadooda ay wataan, maamulka degmada xafiisadooda shaqada ka wataan, shacabkana shaqooyinkooda nololeedkooda ay wataan. Wax kale hadda caqabad oo culays soo jirana ma jiraan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balcad Qasim Cali Nuur oo warramaya wariyaha VOA da Hussein Xasan Dhaqare halkii uu nagala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadka 2020 ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Waxa barnaamijka si wada jir u soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Sanadkan sii galbanay 2020 ayaa marka laga yimaado waayaha xanuunka COVID-19 waxa uu xambaarsanaa dhacdooyin xiisahooda iyo xamaasadooda watay oo isugu jiray kuwa siyaasadeed, amni, dhaqan dhaqaale iyo weliba waayo kale oo mahadooyin reebay.
Waxaa xusid mudan inay dhaceen dhaqdhaqaaqyo iyo weliba go'aamo si weyn u gelgelay bulshada islamarkaana raad reebay, iyadoo aanu qaar ka mid a dhacdooyinkaasi kuwooda ugu muhiimsan inta aanu ka gaadhno aanu xusi doonno islamarkaana aanu dib u milicsan doonno.
Aynu ku bilownay 18-kii bishii koowaad sanadkan sii dhammaanaya, taliska milatariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo Afrika ayaa xaqiijiyey in la dhammaystiray bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya.
Afhayeenka Afrika magashaan la sare Christopher Kanis ayaa VOA u sheegay in hawshaasi la dhammaystiray 2 maalmood oo ka hor waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu qabtay madaxweynihii Mareykanka Donald Trump oo waqtigaasi aan weli xil wareejin in ciidankaasi looga saaro Soomaaliya oo iyadoo waqtigaasina ay ku beegeen 19-kii bishii January.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shir la yeeshay wafdigii Jabuuti ee IGAD ee u xil saaray xal u helidda khilaafkii diblomaasiyadeed ee xilligaas u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya.
Wafdigaasi ayaa madaxweynaha u gudbiyay warbixin ka warramaysay xaaladda ammaanka ka jirta suhdinta u dhexeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taasoo xilligaasi ay ka taagnayd xiisad, waxaana wixii ay halkaasi ku soo arkeen waqtigaasi ka warbixiyay danjiraha Jabuuti ee Kenya Yaasiin Cilmi Buux.
Amaka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo iyo uu xil saartay IGAD inuu soo eego wixii dhibaatada ay sheeganayaan madaxda Soomaalida, khaasatan madaxweynaha Soomaalida. Kolka waxaa la sameeyey guddida baa la sameeyey, guddidii way tagtay, labada dan way tagtay, labada wadan Muqdisho ay ku horeysay, Muqdisho kolkaan ku horeynay. Waxaa dee kolkii hore aan u tagnay in soo eegno in ciidamada ay ka cabalayaan milishiyaka Kenya ay ku carbirayso, ay ku andacoonayaan inay Kenya ku carbirayso magaalada Saadhukeed, inaan soo eegno un baahayd. Kolkii dambeen halkaa tagnay 4 magaalada kale iyuu ku daray iyo ku dartay Soomaalidu 5 codad bay yeelay noqotay. Kolkaa anaguna waan la saayarnay, waan ku darnay intii kalena si aan u eegno inay waxay runtahay inay been tahay.
Hase yeeshee bishii January 2020-kii ayay dowladda Soomaaliya sheegtay inay aad u la yaabtay warbixin la sheegay inay qoreen guddi xaqiiq raadin ah oo urur goboleedkii IGAD u diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaana saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn, waxaana uu ku eedeeyey guddidu inay hal dhinac aragtidooda soo gudbiyeen.
Wasiirka wuxuu intaasi ku diray in guddiga xaqiiq raadinta aysan booqanin dhinaca Soomaaliya ee xuduudda u dhexeysa labada dal. Wasiirka waxa uu sheegay oo kale in warbixinta ay soo saareen guddigaasi ay dhaawacayso walaaltinimada Soomaaliya iyo Jabuuti.
Dowladda Kenya ayaa dhinaceeda soo dhaweysay warbixinta guddida, iyadoo Kenya ay sheegtay in warbixinta guddidu ay caddeyn u tahay in eedeymaha Soomaaliya ka dhanka Kenya ay yihiin kuwo aan sal lahayn.
Habeennimadii bishii January 24-kii ayaa waxa uu dagaal culusi ka bilaabmay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, iyadoo xilligaasi dowladda Soomaaliyana ay sheegtay inay Beled Xaawo soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay. Waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda Kenya, waxaana xilligaasi warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube.
Xalay soo saqday dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya, Kenya Defence Force, iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee beryahanba ay hoosta ku haysatay, ee ay taakuleynaysay, ee ay quudinaysay, oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay. Bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Beled Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo. Duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaac dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay. Ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaa lagu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga
hase yeeshee waxaa si ka duwan hadalkaasi wasiirka uga hadlay dhacdadaasi maamul goboleedka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wareysuu xilligaasi v o a siiyey sidan ku sheegay.
Aad ba umaadsan tahay dana xal masidara ka dhacday adeesaad la socota ciidan Soomaaliyeed ba dhibaato ka dhex taagnayd muddo dheer. Dhibtaasoo wax laga soo abuuray xabar dhan Soomaaliya qaranimadeeda iyo sharafteedii halka lasoo gaarsiiyey ka faa'iidaystay oo 1992-93 halkan marayna jooga maanta oo u malaynaya in arrimaha Soomaaliya dagaal iyo xabadlagu xallin karo oo weeraan u baryin baa dalka hogaankiisa qabtay kadibna ciidankii Soomaaliyeed oo deegaanka xoreeyey bay la dagaalameen, sharciga bay la dagaalameen, maamulada ay la dagaalameen, nidaamkii bay burburiyeen.
Dowladda Kenya ayaa iyaduna ka hadashay dagaalka magaalada Balad Xaawo oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay soo qaadeen jabhad ay soo hubaysay Kenya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha Midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda, gaar ahaan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
28-kii bishaasi Januwarina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa saxeexay qoraar ka soo baxay golaha shacabka oo dhigay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho aqalka sare.
Dhammaadkii bishii Januwari, gaar ahaan 13-kii bisha, ayaa qarax xoogan uu ka dhacay hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla waddada tagta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdi, iyadoo markiiba lagu soo warramay in dibley la rumaysan yahay inay yihiin Al-Shabaab ay galeen hoteelka islamarkaana ay rasaas xooggan isweydaarteen ciidamada amniga.
Waxaana maalinnimadii xigtay bisha Februari ay ahayd ee kowna ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay soo gebagabeeyeen weerarkaasi ismidaaminta orogubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hudheelkaasi Afrika ee magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 9 qof oo uu ka mid ahaa Jeneraal Maxamed Nuur Galaal iyo dad kale oo rayid ahaa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka, halka in ka badan 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. 4 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa raggii weerarka soo qaaday, sida uu warbaahintu u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya.
Isla bishaasi Februari 7-deedina howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kacaa ee adeegsadaan ciidamada Amisom ay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Beledweyne.
Amisom ayaa sheegtay in 4 askari ay saarnaayeen diyaaradda la badbaadiyey, iyagoo intaasi raaciyey in diyaaraddaasi ay ka tirsanayd qaybta hawada ee howlgalka Amisom ayna lahaayeen ciidanka Uganda.
13-kii bishaasi Februarina maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee loo soo gaabiyey ICJ ayaa diiday codsi ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda oo ay ku dalbanaysay in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda labada dal ee loo ballansanaa waqtigaasi 15-kii bisha Maarj. Dowladda Kenya ayaa dalabkeedana ku sababaysay in cudurka safmarka ee COVID-19 uu saameyn ku yeeshay howlihii guddida qareennada ee ku matalayay dacwaddii hortaalay maxkamadda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna waqtigaasi sheegtay in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay ku soo wargelisay in codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiska aysan aqbalin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahad Guuleed oo shir jaraa'id oo xilligaasi ku qabtay Muqdisho ku sheegay in Soomaaliya ay go'aankan soo dhaweynayso.
Isla 5-kii bishaasi Maarjna waxaa weerar lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, iyadoo halkaasi ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyaada Al-Shabaab oo soo weeraray.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo subaxnimadii ka hadlay ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey weerarkaas.
Waxaan uga mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha reer Puntland sida ay u fashiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysteen in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan. Dabcan khasaare waa dhacay, maxaabiista qayb ka mida waa ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan. Waxaase Ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waayo ka baryaayo oo laga daba tegay, in badanna laga soo qabtay, qaar badanna ay halkaas ku dhinteen. Operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa oo uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday, laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan aan rajaynayna in lagu soo afjari doono.
14-kii bishaasi Maarjna sida uu daabacay wargeyska soo baxa dalkaasi, Kenya ayaa diiday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwada badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo lagu ballansanayo inay magaalada Hague ka bilaabanto 15 bisha.
Waxaana dhageysigii maxkamadda caalamiga ah ee dacwadii badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ay ka bilaabantay magaalada Hague ee dalka Netherlands 15 bishii Maaj ee sanadkan, iyadoo dawladda Kenyana aysan ka qayb gelin.
Iyadoo ismarwaaga siyaasadu waa mid xareeyay siyaasadda Soomaaliya, ayaa 19 bishaasi Maarch magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, golaha musharrixiinta, iyo weliba qaar ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda Soomaaliland.
Isbahaysigaasi ayaa guddoomiye loogu doortay Cabdixaashi Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya. Waxa uu xilligaasi uu sheegay isaga oo ka hadlaya waxa keenay in lagu dhawaaqo madashan.
Waxaan shaki iga jirin muddo hadda dadkeenu inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timidoon tala la'aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan hogaamino. Laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
22-kii isla bishaasi Maarchna dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa kala seexday heshiis dhinaca militariga, iyadoo heshiiskaasina ay qalinka ku wada duugeen ee wasiirada difaaca ee dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga.
Wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga oo markaasi booqasho ku joogay magaalada Jabuuti ayaana sidaan ku faahfaahiyay heshiiskaas.
La coopération entre la République d'Italie et la République de Djibouti c'est très fort. J'ai aussi la possibilité de parler avec mon camarade, mon collègue.
Iskaashiga u dhaxaya Talyaaniga iyo Djibouti waa mid xoogan. Waxaan fursad wanaagsan isku helnay wasiirka gaashaandhigga Djibouti iyadoo aanu yeelanay shirar muhiim ah. Waxaanu kala hore kala saaxanay heshiis xagga gaashaandhigga, iyadoo hadda aanu kala saaxanay heshiisyo cusub oo lagu sii xoojinayo heshiiskaasi oo la xidhiidhay iyaguna in la sii ballaadhiyo iskaashiga labada dal.
Bishii Abriil 2-deedina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxay digreeyta uu muddo sanado ku kordhiyay cunaqabateyntii dhaqaale ee Mareykanku ku soo rogay Soomaaliya. Cunaqabateyntan oo loo soo rogay xaaladda amniga ee Soomaaliya ka jirta darteed ayaa sidoo kale hore u ansixiyeen madaxweynayaashii Biden ku horreeyay Barack Obama iyo Donald Trump.
Kadib markii muddo xileedka hay'adaha dowladda Soomaaliya ay kala dhammaadeen dhammaadkii sanadka 2020 iyo horraantii sanadkan, islamarkaana muddo ay socotay hadalhaynta dhanka loo jihaysan doono, ayaa 12-kii bishii Abriil golaha shacabka Soomaaliya ay u codeeyeen muddo kordhin loo sameeyey hay-adaha dowladda.
Qaraarkaasi oo ay u codeeyeen 149 xildhibaan ayay ka soo horjeesteen musharrixiinta madaxweynenimo ee mucaaradka, iyagoo oo sheegay in ay tahay tallaabo sharci darro ah. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey sharcigaasi ay ansixiyeen baarlamaanku.
Waxaana qoraal waqtigaasi kasoo baxay madaxtooyada lagu tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadan fulinta sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jihaynaya doorasho toos ah, dibna ugu soo celinaya shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan inay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada iyo masiirka qaranka, iyadoo tallaabadaasina ay ka hor yimaadeen dowlado dhowr ah oo uu dalka Mareykanka ka mid yahay. Dhinaca kale, ka hor intii aanu baarlamaanka sameyn muddo kororsigii ay markii dambe ka laabteen, ayaa madaxweyne Farmaajo uu ku eedeeyey madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo uu ka mid ahaa madaxweyne Dani inay ka agajiideen heshiisyadii doorashada. Wuxuu baarlamaanka u sheegay inuu sameeyey dhowr tanaasul. Farmaajo oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa, waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani, isagaa qortay. Inta kale waa daawanayeen, waa xaqiiqa. Markii uu soo dhameeyey ama ay soo dhameeyeen, yaa waxaan ku yidhi ma waxba idinkuga harsan, haddii waxaan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaa ma yidhahay kama noqonayno, wixii arrimo waa helno, waana ka adkaanay. Waa yaani waxba kama qabo, waa tanaasulaayeen, waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan. Wixiidan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka noogee hala sharciyeeyo, waana khasab wasiixinna. Xitaas heshiis ku dhaafmaynays afgarada waa inaan qalinka ku dugno. Tanaasulkayga ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowday.
Madaxweyne Dani oo arrintaasi ka jawaabay ayaa isaguna yidhi
khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi Saciid baa qorqortay,
iyadana waa nasiib darro kale. Baashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo cabdi xaashi isma salaam jiray ismana arki jirin mana ogoleyn inay labada aqal isu yimaadaan. Waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto. Waxaan ugu tegay cabdi xaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku tageen. Waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan maanta Soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqal oo isdiidanaan ay is ogolaadaan. Mursal baan la hadlay waa isla qaatay bacda sida watacar. Waxaa halkaa ka soo baxday niyad samaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan.
15-kii isla bishaasi Abril, Joe Biden waa madaxweynaha Maraykanka ayaa danjiri cusub soo magacaabay Soomaaliya, iyadoo madaxweyne Biden shaqadaasi uu magacaabay Larry Andre Jr. oo muddo badan soo shaqaynayay isla markaana bedelay danjira Donald Yamamoto oo xilkaasi hayay 15-kii Oktoobar ee sanadkii 2018.
10 maalmood kadib oo noqonaysa 15-kii bishii Abril, waxaa isaguna magaalada Muqdisho gaaray danjiro cusub oo ay dowladda Ethiopia u soo magacowday Soomaaliya.
Cabdi Fataax Cabdillaahi Xasan oo shaqadaasi loo soo magacaabay ayaana xarunta wasaaradda uu ku qaabilay, isla markaasina uu waraaqaha aqoonsiga kaga gudoomay wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Maxamed Cabdirasaaq Abuukar. Waxaana safiirkaasi cusub uu bedelay Jamaaluddiin Mustafa oo muddo ahaa safiirka Ethiopia ee Soomaaliya.
Kadib xaaladda oo cakirintay iyo weliba rabshado ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa bishii May 1-deedii aqalka hoose ee golaha shacabku ay ku ansixiyeen talab uga yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa in laga laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. Talabadaasi ayaana meesha ka saartay muddo kororsigii 2 sano ahaa ay aqalka hoose ku kordhiyeen muddo xileedka hay-adaha dowladda. Intii ay socdeen xisadihii halista geliya dowladnimada dalka bilowgii Abril, ayaa hadalladii ay madaxda mucaaradku jeediyeen kuwoodii ugu caansanaa ee baraha bulshada qabsaday waxaa ka mid ahaa hadal uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kula hadlay taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, kaas oo lagu bedelay taliyihii isaga ka horreeyay. Hadalka Xasan Sheekh ayaa waxaa ka mid ahaa:
waxaan leeyahay wiilasha ciidamada, khaasatan wiilka saakay saadiqa lagugu bedelay layidhi maxaa lagu sameeyey waryaa hooy Farxaanow, dhiiqaa lugaha laguu geliyo waa musqul, god qodan oo wasaqa ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin, maandhow gacaliya ha gelin, waa wiil yaraa taa mustaqbalaad leedahay 30-40 sano 50 sano hor laha cimrigaa ka dhibna haddii Ilaahay ku siiyo, ha gelin dhiiqada, nimanaa ku jiro, nimanaa ku jiree dhiiqada ha la gelin, nimaa ka baxay saake, ka bax adigana ha gelin.
15-kii Diseembar madaxweyne Farmaajo ayaa gaashaan la sare Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole u dallacsiiyey darajada sareeye guud.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo codaynta ka hor oo khudbad u jeediyey golaha shacabka ayaana sidan yidhi:
mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanahay, idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26-dii Sebtembar 2020. Walaahan sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh Ra'iisul Wasaare, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn.
6-dii bishii Mayna, kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo midowga musharaxiinta ayay ka soo saareen heshiis ka koobnaa 11 qodob. Kulankaasi waxaa sidoo kale lagaga hadlay inaanan ciidanka qalabka sida loo adeegsan karin arrimaha siyaasadda, faragelinna lagu samayn karin, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficillada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb.
isla lixdii bishaasi mayna ra'iisul wasaare Roble ayaa kormeeray hawsha lagu furay isla markaana ciidamada looga qaaday oo qaar ka mid ah jidadkii ku xirmay qalalaasi xilligaasi ka dhacay magaalada Muqdisho
koobii soddonkii bishii mayna in ka badan 500,000 oo qof oo reer Soomaaliland ah ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan in ka badan 72,000 oo ah goobaha sanaadiiqda lagu diyaariyay si ay u soo doortaan xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo deegaanka
gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyarra oo maalintaasi sida ay codayntu u bilaabantay VOA uga warramay ayaana sidan yidhi
marka alxamdulillaah rabbil caalamiin dhammaan guud ahaan dalka oo dhan goobihii waxay furmeen waqtigii loogu talagalay codkuna wuxuu bilaabmay waqtigii loogu talagalay si nabada oo wanaaga oo ilbaxnimo leh oo wanaag leh oo dadnimo leh way ku bilaabantay tiyuga la isku ixtiraamayey codka la isku ixtiraamayey waayeelka la ixtiraamayey mudanka la siinayay jaaniska ay leeyihiin hadday madax yihiin iyo hadday magaranaysaa mas-uuliyiin yihiinba sidaa darteed ilaahay baan uga mahadnaqaynaa shacabka soomaalilandna waa ku ammaanan yahay sida ay
29-kii Juun golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyey doorashada Soomaaliya iyo go'aanno ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee ay ku yeesheen magaalada Muqdisho jadwalka ayaa dhigayay in doorashada madaxweynaha ay qabsoonto 10-ka Oktoobar halka tan aqalka sare ay u jideeyeen in ay bilaabanto 25-kii Juulay
doorashadii ugu horeysay aqalka sare ayaana dhacday 9-kii bishii Juulay iyadoo kursigii ugu horeeyeena lagu doortay magaalada Kismaayo kaasoo ku guuleystay Ilyaas Bedel Gaboose oo ahaa guddoomiye hore ee gobolka Jubbada Hoose waxaana isla maalintaasi qofkii labaad ee la doortay uu noqday senator Cabdillaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag
26-kii isla bishii Juun waxaa la waayay Ikraam Tahliil oo ahayd gabar ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA kiiska Ikraam wuxuu soo shacbaxay markii ay hooyada dhashay Ikraam ay la hadashay warbaahinta gudaha kadibna ka codsatay madaxda qaranka in gabadheeda ay meel ku sheegaan dibna ugu soo celiyaan gurigooda iyada oo bad qabta
2-dii bishii Sebtembar hay-adda NISA ayaa waray soo saartay ku sheegtay in Ikraam Tahliil ay u gacan gashay Al-Shabaab kadibna ay dileen
3-dii Sebtembar waxaa arrintaasi beenisay Al-Shabaab oo sheegtay inaysan dilin Ikraam Tahliil sidoo kale hooyada dhashay Ikraam Qaali Maxamuud Guhaad ayaa arrintaasi ka hadashay
anaga arrintaas wax la maraayo maaha gabadheeniina waxaan saas uga sabrayna maaha yaynu ummadda muslimka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicinin wixii aqli yar way si aamini karaan laakiin dadka aqliga leh waxaas wax oonaa inay ahayn way u jeedaan
6-dii bishii Sebtembarna ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa shaqo joojinay ku sameeyey agaasimiyihii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka fahd yaasiin kadib markii uu ka dhaga adeegay sida uu sheegay inuu muddo 8-iyo-40 saacadood uga warbixiyo kiiska Ikraam Tahliil waxaana roble uu booskaasi wakhtigaasi u magacaabay sarreeye guud bashiir goobe
isla maalintaasi 6-dii Sebtembar madaxweyne farmaajo ayaa diiday xilka qaadista fahd isaga oo amray in uu hawshiisa sii wato arrintan ayaa keentay khilaaf siyaasadeed oo xoog leh oo soo kala dhexgalay labada mas-uul
17-kii Sebtembarna madaxweyne farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyay awoodihii ra'iisul wasaare Roble kadib markii uu ku eedeeyey inuu qaadanayo go'aanno halis ah oo aan laga fiirsan isla markiibana Roble ayaa ugu jawaabay bayaan uu soo saaray oo arrintaasi ku diiday isla markaana uu ku tilmaamay madaxweynuhu inuu arrintan uga gol leeyahay inuu ku carqaladeeyo doorashada
12-kii Oktoobar ayay ugu dambeyntii sheegeen farmaajo iyo Roble inay ka heshiiyeen khilaafkooda ilaa 6 qodob ayayna ku heshiiyeen oo ay ugu muhiimsanayd in cadaaladda loo madax bannaaneeyo kiiska Ikraam Tahliil afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu ayaa warbaahinta u aqriyay qodobadii heshiiska
1. Dardargelinta howlaha doorashooyinka 2. Xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay-adaha amniga 3. Xallinta kala aragtida wanaashihii ka dhashay hoggaanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed 4. Kiiska Ikraam Tahliil Faarax
12-kii bishii Noofambar ayay guddi baadhaysay kiiska Ikraam ay soo saareen natiijo hordhaca waxaanay ku soo gebagabeeyeen inay ogaadeen in Ikraam aanay ku bixin gacanta hay-adda NISA walow arrintaasi ay ku gacan saydheen qoyska Ikraam
1-dii Oktoobar Soomaaliland ayaa laascaanood ka bilowday raafka kumanaan qoys oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya 2-dii Oktoobar ayaa la tilmaamay in ilaa iyo 700 oo qof laga masaafuriyey magaalada Laascaanood maalmihii xigayna kumanaan kale ayaa raacay oo la tarxilay Soomaaliland ayaa dadkaasi ku eedeysay in ay ku lug lahaayeen amni darro markaasi ka jirtay magaalada.
Dadkan ayaa waxay ka mid ahaayeen sidoo kale ganacsatada magaalada Las Anod, iyadoona la arkayay saaka meerado badan oo ku yaala gudaha magaalada Las Anod oo xidhan yihiin, iyadoona la isugu geeyay dad tiradoodu ay gaarayso 700 garoonka cabdigile cabdi ee ku yaala magaalada Las Anod. Dadka halkan la isugu keenay ayaa waxay ahaayeen haween, caruur, dad xoogsata, kuwa ganacsata, kuwaas oo ku noolaa muddo fara badan magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool.
15-kii bishii Oktoobar, qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka laga soo mustaafiriyay Las Anod ay kor u dhaafeen 700 qof.
12-kii Oktoobar ee isla sanadkan sii dhamaanaya, maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa go'aan ku gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo oo diiday dooda ugu weyneyd ee Kenya ay ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqda loolka. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo natiijada kadib waraysi siiyay VOA-da ayaa go'aanka sidaan ku cabiray.
Shalay waxaa soo gabagabeeyay geedi socday muddo 7 sanadood ah oo soo bilaabmay 28-kii August 2014 kuna dhamaaday 12-kii Oktoobar 2021. Muddada Soomaaliya waa soo halgantay dadaal dheer iyo tacab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa baddeena ay muranka gelisay dowladda Kenya. Soomaaliya guulba usoo hoyatay, waxa maxkamaddu shareyto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay Soomaaliya ku guuleysatay doodeedii marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwadu ay qaadanayso loo eego. Waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa doodihii Soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay.
Kowdii bishii Noofambarna doorashadii ugu horeysay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabantay magaalada Muqdisho iyadoo la doortay 2 kursi oo ka mid ah kuwa kasoo gelaya gobollada waqooyi.
Kursiga koowaad ee doorashadii maalintaas la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo ka adkaaday Mushtaaq Ibraahim Yuusuf.
2-kii bishii Noofambarna agaasimihii idaacadda raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ku geeriyooday qarax lala eegtay gaarigiisa meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya.
Bartamihii Noofambar waxaa lagu dhawaaqay in abaar daran ay ka jirto qaybo ka mid ah Soomaaliya. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in 80% ay saameysay Soomaaliya abaartu.
24-kii bishaasi Noofambarna madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa xilka ka qaaday agaasimihii ciidamada BSF ee Puntland General Maxamuud Cismaan Diyaaro, iyadoo Diyaarana ku gacan saaray xilka qaadistaasi. Arrintaasi ayaana dhalisay dagaal uu dhiig ku taatay oo boosaaso ka bilaabmay 22-kii Diisembar, iyadoo iska horimaadkaasina uu soo afjarmay 24-kii bisha kadib markii madaxweyne Deni uu sheegay inuu diyaar u yahay in xal nabadeed lagu dhameeyo colaadda boosaaso, iyagoo dagaalkaasina sida la tilmaamay ay ku dhinteen in ka badan 20 qof oo dad kala duwan ay ku barakaceen.
25-kii Diisembar waxaa Allah u naxariistay meydkiisa la helay Sheekh Maxamed Xasan oo imaamka ahaa masaajidka Abu Hurayra ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Booliska ayaase weli ku maqan baarista dilka imaamka.
Isla 25-kii Diisembar guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan guddidaasi ayaa sheegay inay xilki ka qaadeen guddoomiyihii guddidaasi Maxamed Xasan Cirro, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu lumiyey madax banaanidii kuna milmay siyaasadda. Hase yeeshee, Cirro ayaa isaguna VOA u sheegay inaanay waxba ka jirin xilka qaadistaasi.
26-kii Diisembar madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Fadle inuu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo habraacyadii dhammaystiriyey ee soo baxay 1-kii Oktoobar 2020.
Isla taariikhdaasi ayaa ra'iisul wasaare oo arrintaasi ka jawaabaya uu sheegay in musharax gaar ah aan laga aqbalaynin inuu doorashada ku tagrifalo. 27-kii bisha Diisembarna madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaare Roble.
Ra'iisul wasaaraha oo hadalkaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in warka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo uu yahay tallaabaha reer marsan dastuurka iyo sharciga dalka, wuxuuna mas-uuliyadda wixii ka dhashay sheegay inuu qaadan doono. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku tilmaamay arrintaasi wax u eg afgembi.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin iskuday bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka, iyo sharciyada dalka u taala farmaajo kasoo inuu shuruucda dalka ku xad gudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada isagoo isku dayay in uu ka horjoogsado gudashada waajibaadkoodii qaran ujeedada uu ka leeyahay talaabooyinkan guracan ee sharciga baalmarsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii abriil ee dalka lagu dumin rabay
afhayeenka madaxweyne farmaajo cabdirashiid xaashi oo u waramay v o a ayaa isna arrintaasi ka jawaabay
ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto shaqadii waa laga hakiyey marka koowaad marka labaadna haddii doo rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi oo sida caadigaaba u yimi marka isagoo ka dhex hadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa lay diiday inuu haddana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba male
isla 7-20 bishan December Maraykanka iyo Britain ayaa taageeray dadaalada socodsiinta doorashada ee uu ra-iisul wasaaraha hormuudka u yahay isla fiidkii 7-20 December wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa digniin u dirtay madaxda Soomaalida iyada oo sheegtay in Maraykanka uu tallaabo ka qaadi doono kuwa ku horgudban dariiqa nabadda ee Soomaaliya waxay sheegeen in ay taageersan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo howlaha uu wado ee qabashada doorasho degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo
dhegaystayaal marka laga yimaado dhacdooyinka ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo weliba dhinacyada kala duwan ee bulshada saameynta ku leh ee sanadkan dhacay waxaa sidoo kale aynu xusi karnaa geerida shakhsiyaada laga yaqaanay soomaalida dhexdeeda oo sanadkan iyaguna dhintay
7-10 bishii February allah u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday sheekh nuur baaruud kurxan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee soomaaliya
12-kii bisha waxaa iyaduna magaalada muqdisho ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee faaduma cali nakruma allah u naxariistee iyadoo faaduma nakruma ay ka mid ahayd 12-kii gabdhood ee lagu aasaasay hobollada waaberi
24-kii isla bishaasi waxaa magaalada muqdisho isna ku geeriyooday allah u naxariistee ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ka mid ahaa hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida ku wada ugu caansan
3-dii bishii mayna waxaa dalka norway ku geeriyooday allah u naxariistee fanaankii cabdi jaamic qaboojiye
10-dii september waxaa muqdisho ku geeriyooday allah u naxariistee maxamed aadan shamuuri oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada waaberi
7-kii bisha Sebtembarna magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday allah u naxariistee majaajilistii caanka cabdi muruudi dheere oo ku magac dheeraa jagis
9-kii Oktoobar waxaa London ku geeriyooday qoraagii Soomaaliyeed allah u naxariistee Professor Maxamed Daahir Afrax Dr Afrax ayaa ka mid ahaa xeel dheerayaashii ugu caansanaa luuqadda Soomaaliga dardaarankiisii ugu dambeeyey ee badbaadinta luuqadda Soomaaliga waxa uu ka jeedayey barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu marti ku ahaa 5-tii bishii Sebtembar ee sanadkan kaas oo ku saabsanaa horumarinta af Soomaaliga
maxaa tala ah oo aad soo jeedin lahayd horumarka afka Soomaaliga
mahadsantahay waxaa soo jeedin lahaa in af Soomaaliga loo hiiliyo ummadan afkeeda yacni waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay nicmada ugu weyn oo Ilaahay ku manaystay Soomaali meelay joogtaba oo muxuu ahaa uguna roonaaday inay isku af noqdaan afhoodanana maarti uu siiyey afkaas maanta halis weyn baa kusoo fool yaratay oo ay muxuu ahaa waxyaalo ay ka mid yahay burburkii soomaaliya uu ugu weyn yahay adduunkan hadda waxaan globalizationka ingiriiska lagu yidhaahdo oo waxaan nagu soo fatahay ciida ka badan iyo afaf kusoo duulay iyo waxaasoo dhan marka wuxuu u baahan yahay maanta gurmad maarata gurmad ummadeed weliba ummadda soomaaliyeed ay ku baraarugto afkan qiimihiisa iyo halisaha kusoo fool yeeshay oo ay hay-adda UNESCO ku dartay afafka halista ku jira marka waxaan kusoo gabagabaynaya dadaalan aan aniga ahayn ee aan kasoo warinayo oo fariini waqaan baa layidhi fariin ugu ahaa khabiir weyn oo aan soomaali ahayn ee ajnabi ahaa laakiin soomaalida ugana aqoon ugana maartay muxuu ahaa qiimeyn badnaa ugana dadaal badnaa yacni af soomaaliga horumarintiisa iyo daryeelkiisa waxa weeye professor Andriyabiski oo macalin guush yani loo aqoon jiray oo markii uu geeriyoonayey oo isbitaalkii ugu geeriyooday intaan ugu tegay hamel hamersid maxuu aha magaalo la yihaahdo isbitaal ku yaalay oo dalka ingiriiska ah dadaalan uu ii soo dhiibay habeenkii uu go-ay maalintii ka horreysay dadaalankaasi wuxuu ahaa isagoo si maaratay u hadlahaya maaratay hadalka uu si dhib looga soo baxayo wuxuu yidhi iga gaarsii soomaali meel joogtaba waxa dadaalankan iga qor waa ka qoray waxaan leeyahay buu yidhi soomaaliyey إلهي وحو دي سيئي أفحضنا أو قيمة بلن إيه سوغان يعني هيركا وصر إيه سوغان تأدوكو قالي كارتو كارسيسا وانا دايعيه إلى عشادة أو محوها هروا مريه أو كفانا أيوير ملكا تاسعان لقوع لنيا مارتي عدي مارتي وحان الحشالة كاسو إن إذا داران كاس مارتي محوها خبير كاسان سوماليقا عين ودريمو حالي حل لان كرتاوينا با سوماليو مارتي وجد marka xil uu qortay in aan ahayn dadkii afkaan lahaa dadkii lahaa aanay garanayn weeye marka waxaan oran lahaa laga ifaqaato sama sanad
laba tan kii bishan December-na waxa magaalada Dubai ee wadanka Isootanka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Allaahu aariste Abdullahi Usub Siyaad oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdi kaanka hoggaaminaya Maxamed Siyaad Barre
Allaah u wadan xariisada dhamaan Soomaalidii geeriyootay sanadkan iyo sanadihii ka horay هذا سند كان عصب يفود أن جسها هي محا إسبدل لها أو لقفل كرا سومالي إسبدل لأنه عاء أين فيليان شعبك سومالي وحاسو آشاسي إنه جوابي دكتور شوقي أحمد حير وكفى الله أرمها سومالي هدنا بركة جامعة ماستريخت دلك هولا
سند كان عصب وحال فيليا إن أورنتي إن أنقض سومالي هدو إلى هيره هدو إن مت برواقيسا waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadii aan eegno sanadka soo socda 2020ka waxa kamid ah in doorashooyin hufan oo cadaalad ku saleysan natiijooyinkan la aqbalo in waxa waye ay Soomaaliya ay ka dhacaan sidaas darteedna Soomaaliya ay ku hesho runtii madaxweyne iyo xukuumad cusub oo markaas mudaxilaad cusub haysta inay yimaadaan si markaas shaqooyinka yaalo ay u dardargeliyaan sidoo kale waxa muhiim ah hadii aynu fiirino dhanka amaanka in waxa waye la dhameystiri doono arimaha Soomaaliya ay kula wareegayso amnigeeda ay ogala wareegayso ciidamada AMISOM ee Soomaaliya joogo howlahaasna kale muhiim ayay u yihiin 2022 Soomaaliya in waxa way si tartiib tartiib ah ay ciidamada Soomaaliya ay u la wareegaan amniga dalka sidoo kale waxa muhiim ah in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu soo kobac dhaqaale in uu yimaado taasna waa muhiim iyo arinta abaaraha in iyada naftirkeeda wax laga qabto maadaama arintan ay la xiriirto cimilada ama isbeddelka cimilada iyadana waxa waye waa muhiim in waxa waye dawladda Soomaaliya cusub ee iman doonta in waxa waye arintaas ay ka gaashaamato ay waxa waye ka hortagto in abaarahan soo noqnoqday 4 sano u dambeeyay in xal waaro laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa dr shawqi ahmed xayir oo ka faalooda arimaha soomaaliya haddana baraka ah jaamacadda maastricht ee dalka holland
dhageystayaal waxaan idiin rajaynaynaa in alla saacadaha ka haray sanadka uu khayr inoogu dhameeyo sidoo kalena sanadka soo socdana uu ina siiyo hoodadiisa iyo weliba barwaaqadiisa
guud ahaan dhageystayaal waxaan intaasii ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusida mudnaa ee sanadkan ee dhammaanaya 2020.
Mahadsanidiin Cabdixakiim Maxamuud Shirwa iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari barnaamijkaasi gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dalka Soomaaliya sanadka hadda sii dhamaanaya 2020 halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VO si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda V O A kuna xidho. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, buga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
وليه واحد لصعطان تبين تيدا في النمي اللان تاف صماليق فيه ويه قدر كدقيق ضاها النهارين هادان مركلي دي حسوسية قد بدا ورك عالم كوغوين باكستان ايا وحي باللوضي إن ايكومنان متريكتان او قمدئة او درطو افقا نستان سي اي قرقار او قرسيسو يدا او شيكتي إن اي حالت بن ادمنمو ايو تندقاليح دالكاسي كتاقن اي وليبا كاسي دريان وهجاج هاتنا واحد كسر دواتنا برمشكي ورجيسيدا يوحيا بهاي عالم كا كقرن قارهان جيس كأفريقيا وهاي نهاية وريها فيا وإذا قاردة يورب عبد حافظ عود إسماعيل أي نسوي جدنيه
kulanti waraagsan ee kan baa xiyaasada dhageysanaysa meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysada qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa jira socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xafil Awal Ismaaciil oo jooga London aan ku bilownay Cabdi Xakiim wargeysada kasoo baxay dalka Britain ee degan yaraa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa tiradii ugu badnayd ee 4 mandaqadood ee dalka Britain oo xanuunka COVID 19 laga helay arbacadii إلى أفريقيا لباتن كي بيشان ديسمبر.
عبد الحافظ حجاي صوصار تي دولة إسكتلندا يا لوش يعني. إن أفريقيا لباتن كي استعدى دودن بيا لجها لحنوك كافر سجالية طبعا عشان يطبعون كسيدات بغلية سجالية أفرتهم غف. وأنا ترى دوقة ناي ذا تانية إنتي ومن دقدا سي حنوك كدل هاي. يدو ترى ذا ناي كبرن تهاي اللي لباتن كي بيشان واي ترى ذا هاي. كوب يطبعون كون يصدق غف ضدك لجها لحنوك. waxay adduun badatay tirada dadka xanuunka laga helay madaqada England iyadoo xanuunka laga helay 183,287 kiis 47 halka tiradu ay ka ahayd 417,000 iyo waliba 39 qof
Cabdi Xakiim oo wargeyska soo baxay dalka Britain ee Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wasiirka kaashaniga Israa'iil oo marti galiyay hoggaamiyaha Falastiin Maxamed Abbas si uu uga hadlo talaabooyin lagu sheegay kalsooni dhisid masuul kan Israa'iiliga ah ayaa la sheegay inuu ogolaaday in la qaado talaabooyin lagu dhisay kalsoonida labada dhinac kadib markii uu gudaha Israa'iil kula kulmay Maxamed Abbas labada masuul ayaana waxa ay ku kulmeen guriga Benny Gantz ee magaalada Tel Aviv waxa ayna ka wada hadleen إن لبادنا عايكا وضا شقيان أمانكا
ومركي لباد عاي لبادا مسؤول كل ما ناسيدي ورقيسكو دابعين الدلح بلودا وعاكولو كوغا لقدر يمين سونو لينكران وضا هذا اللذي نبادا عوشوك سري سركان ريان فلسطين ومقعيس الله إلا هذا حسين الشيخ عيا شقي إن وضا هذا اللذي سلاسدي دحمرين لبادا مسؤول عايكا وضا حاجو دين ميهي مدى إلا إذا حيا بوريستا عركت السياسة ديادو كوة دن حال انت خلاف كفلسطين يوليبا إزرايل حصي الشيق رأى الكسو بحي وسارة الدفاع إزرايل أيا لغو شاوي إلا قوضا هالليقون إن تلابوين لغو ديسو كرسوني يأين لفضي ديا بغلال قنع ستا يوليبا داد كمهيم كاها فلسطين إلا قدا وصو قلان إزرايل لنا هجاتي عن سحين تا شرعي قاد دقناشيها كومنان كقفية كنول دان تقل بيد يوليبا مرين كقزا وعقلا لغا ولا هدلاي كوري جنتا عشور تمامل كفلسطين
عبد الحكيم ورقيس كسو بحضر كتركي ايديلي صباح يور بحنو الدابع عيوان كيدو اها ادي جيدي قرقار كدقاه دقاه اي سودان وكو مشغول سن هولا قرقار او اي كوضان قوب لغا قدم عدن تا يتهابك او كتالة ميل طول احصدح عانمال كدي مركي اي شقاله كدن تي سيدي دي صدن قف اي اشركاسي كدن تي شقاله نوحا اي كو هولينيهن سيدا او ورقيس كدابعي ان اي سو قران ميتك اي دلك اللاوع مي شركاني وحا او قدعي طول ليلة هدفوش او كتالة قبل كوردفان تتوبق الو كيلومترنا اوش سمك على دا عاصمة دا اه اي خرطوم سيدا اي شيغين وسارة دا معدن تا اي دلكاسي سودان
عبد الحافظ وصل الله طابع والباين تمحل لقاه السودان دور لكبا يدو مي قوبة معدن تلقى قضية ولا يراد الدرسي مركا لغا ريبو دادكا كردين تينا واحد جرادا وعيب بضان او لوقا دي عسبتا لا ميشا عنك فوقين شركة داليه قوبة معدن تلقى قضية يا آلاد فيسبوكا برشدة كلوة داك تيسا ورموشين ايا دادكا تولوين كودو دقن يولي بلابا عقف قوبة قضية shirkad ayaa sheegtay in aanay warshadu shaqeynayn laakiin dadka deegaanka ay ku soo noqdeen amar ay ka tageen askarta ilaalinaysay mise aanay sheegin goorta shaqadu ay markii hore istaagtay wasaaradda macdanta suudaan ayaa amartay in goobta la geeyo askar ilaalisa dadkana uga digtay in aanay halkaas ku soo noqonin
انت سيئا نجيسيا كسوك قبقبيننا وحيابها ايوار كيسيد القرين عبد الحكيم محمود شروع وشوق واشنطن يعني هو عبد الحافي العبود اسماعيل وشوق لندن ايا اذا لسعو الثين ايي تاني انت اي نمرك لكل ما انها دي الهي فعلي كان نغضه وحان لان هاي سداسيا نباد قليو
هذا يوم هاتيهين عبد الحافظ عود إسماعيلي عبد الحكيم محمود شروع ورقي سيدي وحيا بحي قرين هاي هنا لا سعود سينيين هاتنا وحدنا لدقي ستان عودك الفنانك جوغل fannanka chocolate ayaan ku soo gabagabeeyayna baahinteeni ah way wararka VOA waxa idin la socodsiinayaa aniga oo ah Ashi Ibrahim aadan dhinac farsamada waxa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere intan markala kulmayna waxa dhamaantiin idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo